Lai arī augstākā tiesa ir pieņēmusi galīgo lēmumu, kurā es esmu atzīts par vainīgu vienā no apsūdzībām, taču ir vēl viena iespēja palikusi, un valsts prezidentam ir iespēja paveikt kaut ko labu un novērst tiesā pieļauto netaisnību. Satversmē ir ierakstīts, ka saliedēta sabiedrības pamats, cita starpā ir arī taisnīgums. Un vispārējie tiesību principi uzliek pienākumu sekot likuma garam, nevis burtam. Un jāatceras, ka cilvēks nav domāts likumam, bet gan likums sabiedrībai. Tā kā šī lieta ir diezgan ar tālajošām sekām, un ar šādu tiesas spriedumu ir radīts bīstams precedents, ir cevišķi trauksmes cēlējiem, tad valsts prezidentam ir iespēja to labot.